Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, efectuăm astăzi o schimbare de rută în itinerarul nostru și ajungem din nou în Noul Testament. Cartea inclusă în itinerarul nostru de această dată este una deosebită, o carte cu totul specială în ceea ce privește înțelegerea mântuirii sufletului. Este vorba despre epistola scrisă de Apostolul Pavel către romani.
Înainte de a trece la alte elemente, doresc să spun câteva cuvinte despre Pavel, autorul epistolei. Cu scrierile lui, de fapt, ne ajungem la o metodă diferită de revelare. Dumnezeu a folosit multe mijloace pentru a comunica cu omul. El a dat Pentateuhul, legea, prin Moise. Cuvântul lui Dumnezeu mai cuprinde istorie, poezie și, de asemenea, profeții. De asemenea, găsim în Scriptură Evangheliile. Și iată că acum ajungem la o nouă secțiune, Epistolele. Majoritatea acestora sunt scrise de Pavel. Un cercetător al epistolelor, Adolf Deismann, a încercat să facă o distinție între epistole și scrisori. Examinând papirusurile găsite în Egipt, el a făcut o primă distinție între documentele literare și cele neliterare și a plasat scrisorile lui Pavel în categoria celor din urmă. În felul acesta, el considera că aceste documente sunt mai degrabă scrisori decât epistole. Trebuie să spun însă că foarte mulți cercetători consideră că aceasta este o încadrare falsă, greșită. Părerea mea este că această delimitare nu este nici măcar necesară când citim aceste scrisori a căror căldură în adresare pare să le facă epistole ce ne sunt adresate personal. Dumnezeu ne vorbește în mod personal fiecăruia dintre noi prin intermediul acestor minunate scrisori pe care Pavel și ceilalți scriitori le-au adresat bisericii. Totuși, epistola către romani reprezintă un manifest pentru întreaga lume. Pentru Pavel, Evanghelia a fost marea mișcare ecumenică, iar Roma a fost centrul lumii pentru care a murit Hristos. Deci am putea spune că ceea ce avem în față este și o scrisoare și o epistolă. Pavel a făcut următoarea afirmație în capitolul 15 al epistolei, versetele 15 și 16. Totuși, spune el, ici coleav am scris cu îndrăzneală ca să vă aduc din nou aminte de lucrul acesta în puterea harului pe care mi l-a dat Dumnezeu ca să fiu slujitorul lui Iisus Hristos printre neamuri. Eu mă împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu pentru ca neamurile să-i fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Pavel a afirmat cât se poate de clar că el este un apostol al neamurilor, adică al neevreilor. De aceea a afirmat cu o altă ocazie că Petru este un apostol al evreilor. De exemplu, în epistola adresată galatenilor, Pavel spune, citez, căci cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiați împrejur, făcuse și din mine apostolul neamurilor, și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mână dreaptă de însoțire ca să mergem să propovăduim, noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Am încheiat citatul. Iată de ce Pavel a fost apostolul specific neamurilor. Când citim ultimul capitol al epistolei către romani, găsim acele nume ale persoanelor pe care le cunoștea Pavel. Veți observa că numele lor nu sunt nume de evrei. Erau, deci, dintre neamuri. Lucrul acesta ne face să credem că biserica din Roma era o biserică alcătuită în mare parte de neevrei. Cu o altă ocazie, Pavel lasă să se înțeleagă că el nu este omul care să circule pe drumuri bătătorite de alții. Adică, dacă biserica din Roma era începută de alții, el n-ar fi mers acolo cu niciun chip. Dar iată că, în cadrul epistolei, îl găsim pe Pavel foarte dornic să ajungă în mijlocul romanilor. El dorește să ajungă acolo pentru a predica Evanghelia. Acum, după cum bine ne aducem aminte, acest crez al lui Pavel, datoria lui de a prezenta Evanghelia, vine de la întâlnirea sa cu Domnul Iisus. Amintiți-vă ce spune Pavel împăratului Agripa când este adus pentru a fi judecat de acesta. erau cuvintele pe care Pavel le auzise din gura Domnului Iisus. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te-ai trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu, și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Acesta devenise crezul lui Pavel cu privire la viața lui și devenise dorința lui cea mai fierbinte. Aceste dorințe îl determina să meargă la Roma. Dar, totuși, cine a pus bazele bisericii din Roma? Deși poate părea ciudat, eu nu cred că Pavel este cel care a pus bazele acestei biserici. Chiar dacă nu mai fusese la Roma până atunci, se poate spune că, de la distanță, Pavel a plantat această biserică și a coordonat-o pentru o bună bucată de vreme. Să mă explic. Roma, dragii mei, era un oraș grozav. Cu toate că niciun alt apostol nu fusese încă în acest oraș, aici a luat ființă o biserică. Cum s-a întâmplat aceasta? Ei bine, cunoaștem deja o mare parte a activității deosebit de prolifice a lui Pavel pe întinsă parte a Imperiului Roman. În aceste călătorii pe care le-a făcut, el a întors inimile multor oameni către Hristos. Poate că întrebați, ești sigur de asta? O, da. Avem un exemplu extraordinar în Cartea Faptele Apostolilor, unde îl găsim pe Pavel îndreptându-se spre Corint. Iată ce relatează Luca în capitolul 18 al acestei cărți. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu, numit Aquila, de neam din Pont, venit de curând din Italia cu nevastă-sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei și, fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era afacerea corturilor. Vedeți? Înțelegeți ce înseamnă aceasta? Aquila și Priscila veneau de la Roma, unde se lansase un val de antisemitism, iar ei fugeau acum către Corint. Mai târziu aflăm că ei s-au dus cu Pavel la Efes și au devenit reale mărturii ale iubirii lui Dumnezeu. La vremea în care Pavel scrie aceste epistole, erau din nou la Roma și Pavel le trimite salutări. Deci iată că aceste informații ne determină să credem că acesta este modul în care stau lucrurile cu înființarea bisericii din Roma. Pe de altă parte, am putea spune că Pavel cunoștea Roma chiar dacă n-a fost niciodată în interiorul ei. Roma era asemenea unei corăbii ce naviga pe timp de noapte, făcând valuri ce se vor sparge de maluri îndepărtate. Influența acestui oraș a fost asemenea unei transmisiuni radiofonice, atingând cele mai îndepărtate și nebănuite zone. Pavel a vizitat colonii romane în Filipii și Tesalonic și putem spune că a văzut acolo obiceiurile, cultura, limba și stilul roman în manifestarea lor deplină. De asemenea, Pavel a colindat drumurile romane unde s-a întâlnit cu soldați romani, comercianți și oameni ai legii. A umblat de asemenea prin piețe și a stat în închisori romane. A apărut în fața magistraților romani și se bucura chiar de avantajele cetățeniei romane. Se poate spune astfel că Pavel cunoștea suficient de multe despre Roma, cu toate că n-a fost vreodată pe acolo. Dacă ne gândim că Roma era considerată capitala lumii, atunci am putea spune că el a predicat Evanghelia globală unei lumi pierdute pe care Dumnezeu o iubea atât de mult încât își trimisese fiul să moară pentru ea. Roma era asemenea unui magnet uriaș. Atrăgea bărbați și femei de pe întreg cuprinsul Imperiului. Având în vedere faptul că Pavel și alți apostoli colindau Imperiul dintr-un colț în altul și aduceau oameni la picioarele lui Hristos, se poate afirma că mulți din aceștia au ajuns la Roma și au format acolo biserica căreia se adresează Pavel acum. Se prea poate deci să nu fi fost o persoană anume care să fi început biserica, ci mai multe persoane care au ajuns la concluzia că o biserică le era necesară. Sumarizând ceea ce am prezentat până acum, ideea este următoarea. Pavel scrie o epistolă unei biserici din Roma, cu toate că nu fusese niciodată în acest oraș. Cu toate acestea, se pare că el cunoștea și oamenii și obiceiurile din acest loc. Apropiindu-ne de această epistolă și gândindu-ne la tema ei, neprihănirea lui Dumnezeu, simt incapacitatea mea de a pătrunde toate tainele acestei epistole. Iată de ce afirm cu toată tăria nevoia pe care personal o resimt, și cred că este împărtășită și de voi, și anume, intervenția Duhului Sfânt al lui Dumnezeu cu lumina lui Sfântă pentru a răspunde căutărilor noastre. Neprihănirea lui Dumnezeu este mesajul pe care încerc să-l transmit în calitatea mea de păstor și acesta este mesajul de care are nevoie lumea din jurul nostru. Cu toate acestea, este vorba despre un mesaj pe care lumea în general nu vrea să-l accepte. Lumea vrea să audă, dragi prieteni, despre gloria omului, despre infinitele lui posibilități. Lumea vrea să se ridice deasupra lui Dumnezeu și sunt convins astăzi că orice misiune, emisiune sau efort care nu prezintă incapacitatea lumii de a se mântui pe sine nu va duce nicio îmbunătățire în viața omului și nici nu va oferi remediul pentru multitudinea de probleme pe care păcatul le generează în viața noastră. Singurul remediu pentru păcatul omului este remediul perfect ce ne este oferit în Domnul Hristos, remediu pe care Dumnezeu l-a pus la dispoziția unei rase pierdute. Drag prieten, pot să spun că tâlharul de pe cruce a fost considerat nepotrivit pentru a trăi în Imperiul Roman și în consecință a fost executat. Dar Domnul Iisus Hristos a spus că în chiar acea zi El îl va face potrivit pentru ceruri. Vă duceți aminte ce cuvinte a adresat Domnul? Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Dragii mei, Dumnezeu ia păcătoși pierduți, așa cum sunt și eu și voi, și ce face din ei? Îi aduce în familia sa și face din ei copii ai săi. Iar aceasta El o face nu pentru că noi suntem merituoși în vreun fel, ci pentru că El ne iubește și pentru că Domnul Iisus a murit pe cruce. Acesta este, dragi prieteni, mesajul epistolei către romani. Un comentator suedez pe nume Godet a spus că reforma, mișcarea care a schimbat fața bisericii și a Europei, a fost produsul epistolei către romani. Aceasta a dus cea mai profundă schimbare spirituală în viața bisericii și se poate spune că ea este legată atât doctrinar cât și faptic de lectura acestei epistole. Martin Luther a spus, este o adevărată capodoperă a Noului Testament și cea mai pură evanghelie care este de o valoare inestimabilă și merită nu numai ca fiecare creștin să o memoreze cuvânt cu cuvânt, dar și să o trateze ca pe o pâine zilnică pentru suflet. Aceasta pentru că nu va putea niciodată fi suficient studiată sau citită. Și cu cât este folosită mai mult, cu atât devine mai prețioasă și mai atrăgătoare. Această epistolă a fost apreciată în întreaga istoria bisericii. Unul din părinții bisericii, Hrizostom, citea epistola către romani de 2 ori pe săptămână. Se spune despre marele om de știință Michael Faraday, că a fost întrebat de către un reporter în timp ce se afla pe patul de moarte. Care vă sunt acum speculațiile? Faraday s-a întors spre el și a spus, eu nu am speculații. Credința mea este puternică ancorată în Hristos, Salvatorul meu, Cel care a murit pentru mine și care a deschis o cale pentru mine pentru a merge în ceruri. Ce spuneți de aceasta? Cu siguranță Faraday a lecturat și iubit această epistolă. Dar pot să adaug și ceea ce s-a întâmplat cu un simplu spoitor. După ce a citit epistola către romani, acest om a fost pe deplin schimbat. El a ajuns unul din scriitorii creștini cu mare faimă. Cu toate că nu a beneficiat de titluri academice, cartea lui Călătoria Peregrinului este și astăzi vândută în sute de mii de exemplare și a depășit în vânzări multe alte cărți. Poate că sunteți familiar cu această carte și vă amintiți că tema ei este mântuirea prin har a celui păcătos. Păcătosul din carte este chiar John Bunyan, dar poate la fel de bine să fie vorba despre tine sau despre mine. Dragii mei, vă încurajez acum să faceți ceva ce vă va aduce satisfacții pe care nici nu le bănuiți. Citiți această epistolă către romani și citiți-o în mod regulat. Această epistolă solicită însă întreaga noastră atenție și adăugat la aceasta trebuie să fie rugăciune susținută, precum și intervenția Duhului Sfânt, care ne învață adevărurile divine cuprinse în această carte. Aș vrea să continuăm acum această parte introductivă cu prezentarea modului în care este organizată cartea. Mai întâi să prezint un cuprins prescurtat. Iată cum arată el. În prima parte, în capitolul 1, avem de-a face cu salutările lui Pavel. Tot în capitolul 1, începând cu versetul 18, până în capitolul 3, versetul 20, se vorbește despre păcat. Apoi este abordată mântuirea, începând cu versetul 21 din capitolul 3 până la versetul 11 din capitolul 5. După mântuire urmează date privind sfințirea, începând cu versetul 12 din capitolul 5 până la finalul capitolului 6. Se vorbește apoi despre luptă în capitolul 7, apoi despre o viață plină de Duh din capitolul 8 până la versetul 27 al acestuia. Siguranța, începând cu versetul 28 până la 39. Se vorbește despre segregare între capitolele 9 și 11, jertfă și slujire între capitolele 12 și 13, separare 14 și 15, și apoi, în cele din urmă, avem din nou salutări, în capitolul 16. Să urmărim însă și un cuprins mai extins, deoarece cred eu ne ajută să ne formăm o imagine globală a epistolei. Mai întâi, așa cum veți observa, Pavel oferă o extinsă secțiune doctrinară. Astfel, primele 8 capitole coprind o prezentare excepțională a economiei mântuirii. Deci, în această secțiune doctrinară avem mai întâi informații cu privire la îndreptățirea păcătosului, începând din capitolul 1 până la versetul 11 din capitolul 5. Deci, aici este inclusă introducerea, apoi revelarea păcatului omului, apoi revelarea mâniei lui Dumnezeu împotriva omului ca și consecința păcatului. Avem de asemenea revelarea păcatului oamenilor buni, în capitolul 2, începând cu versetul 1 până la 16. Nici păcatul lui Israel, aflat sub autoritatea legii, nu este ocolit, începând cu versetul 17 din capitolul 2 până la capitolul 3, versetul 8, avem informații cu privire la aceste lucruri. Avem apoi date cu privire la revelarea universalității păcatului. Continuând apoi de la versetul 21 al capitolului 3, avem revelarea neprihănirii lui Dumnezeu. Și ceea ce este foarte important de notat aici este că neprihănirea este dăruită. Între versetele 21 și 31 ale capitolului 3 avem explicarea îndreptățirii prin credință. Aș vrea să dau și o definiție aici. Îndreptățirea este actul lui Dumnezeu prin care El declară păcătosul drept neprihănit prin credința în meritele jertfei Domnului Iisus Hristos. Este adăugarea unei neprihăniri a lui Hristos conjugată cu renunțarea la păcate. Împăcare este o temă pe care o regăsim și în Epistola către Evrei și este vorba despre scaunul milei. Răscumpărarea este diferită. Înseamnă a plăti prețul răscumpărării. Împăcarea se referă mai mult la ceea ce ține de Dumnezeu. Răscumpărarea se referă la ceea ce ține de păcat. Îndreptățirea prin credință este ilustrată apoi în capitolul 4, între versetele 1 și 25. Ni se vorbește despre consecințele neprihănirii prin credință, începând cu versetul 1 din capitolul 5, până la versetul 11. Sunt enumerate aici numai puțin de 8 consecințe: pace, accesul liber, speranța, răbdarea, ca și roada încercărilor, dragostea, Duhul Sfânt, eliberarea din marele necaz și bucuria. Reconcilierea, dragii mei, îl privește direct pe om. Schimbarea de la o stare de conflict la una de prietenie se numește reconciliere. Îndreptățirea prin credință este un act permanent al lui Dumnezeu. Lucruri pe care trebuie să le notăm și pe care o să le dezvoltăm în timpul incursiunii noastre. O a doua parte majoră a epistolei se referă la sfințirea sfinților. Și avem de-a face aici cu o sfințire potențială, cu o sfințire pozițională, o sfințire practică, o sfințire fără putere. Avem apoi oferta lui Dumnezeu pentru sfințire, începând cu capitolul 8. De fapt, o a doua temă majoră a acestei cărți începe în capitolul 9 și se extinde până în capitolul 11 și este vorba despre dispensații, referindu-se aici la trecutul lui Israel cu Dumnezeu, la harul prezent al lui Dumnezeu pentru Israel și, de asemenea, scopul viitor al lui Dumnezeu cu Israel. În cele din urmă, în partea a treia a capitolului, aflăm despre îndatoriri. Începând cu capitolul 12 și continuând până în capitolul 17, am putea regăsi o temă majoră, dragoste. Avem aici date despre slujirea copiilor lui Dumnezeu. Începând cu prietenia cu Dumnezeu în capitolul 12, legătura cu darurile Duhului Sfânt, tot în capitolul 12, dar începând de la versetul 3 până la 8, legătura cu alți credincioși, legătura cu necredincioși, legătura cu guvernul, legătura cu vecinii. Iată, toate aceste relații sunt extrem de importante și cuvântul lui Dumnezeu ne oferă informații cu privire la ele. Tot aici avem de-a face cu separarea fiilor lui Dumnezeu de păcate. Legătura cu credincioșii mai slabi este și ea cuprinsă. Apoi avem date pentru principiile comportamentului creștinului. Legăturile dintre credincioși evrei și neevrei sunt și ele abordate. Legătura lui Pavel cu romanii și cu neamurile în general în capitolul 15. Și apoi avem o demonstrație a legăturilor dintre creștini în capitolul 16, acolo unde facem cunoștință de fapt cu mai mulți prieteni ai lui Pavel, oameni pe care Pavel i-a îndreptat către Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, sper că acest cuvânt al lui Dumnezeu ne va îndrepta și pe noi către Domnul nostru Iisus Hristos, către Dumnezeul nostru de la care vin toate binecuvântările. Acest text, cred eu, va fi o mare binecuvântare pentru oricine se înarmează cu răbdare, se înarmează cu dragoste pentru acest cuvânt și cere prezența Duhului Sfânt pentru a fi călăuzit în descoperirea frumuseților pe care acest cuvânt le conține.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.